Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. Emisija koja je pred vama i danas se bavi izbjegličkom krizom i njenim posljedicama, kako po izbjegle Sirijce, tako i po politiku država na Balkanu. Među ostalim ćete čuti kako se snalaze i o čemu sanjaju izbjegli koji su smješteni u blizini njemačkog Leipciga, što u najtežem testu kojeg Evropska unija polaže s prognanima, kaže književnik Miljenko Jergović. Vodimo vas i na prostor ispred Skupštine Crne Gore, gdje opozicija obećava da će svakodnevnim protestima otjerati postojeću vlast te organizirati nove izbore. A pred sam kraj saznaćete i od koga je Dodikov unuk dobio kilogram zlata. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i pripadnici federalne uprave policije pretresili su više lokacija u federaciji. Između ostalog, uhapšeni su Jerko Ivanković Lijanović, bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Edina Janović, trenutno ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona. Admiral Nautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona, pojašnjava.
Postoje osnovi sumnje da je Jerko Ivanković Lijanović, kada je stupio na funkciju, dakle, federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, organizovao udruženje kojim su pripadali osumnjičene osobe, i to radi činjenja krivičnog djela zloupotreba položaja ovlaštenja, a koja se vezuje za isplate poticajima većem broju korisnika, odnosno poljoprivrednika na području Tuzlanskog kantona, a koje su u više navrata uslovljavale veći broj poljoprivrednika, i to tako da su od njih u odnosu na isplaćene poticaje po javnim pozivima koje objavljivalo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, od njih tražili da im u gotovini isplate polovinu tog novca.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi razgovarao i sa crnim đavolom, ako je to korisno za Srbiju i regionalnu stabilnost. Vučić je tako reagirao na izjavu hrvatskog kolege Zorana Milanovića, koji je kazao da više ne želi razgovarati sa Vučićem. U Hrvatsku je ušlo nešto više od 78 tisuća izbjeglica. Hrvatske željeznice izvijestile su da i dalje ne prometuju međunarodni vlakovi na graničnim prijelazima Hrvatske sa Slovenijom, Srbijom i Mađarskom. U Dimitrovgrad Gradiću, u blizini srpsko-bugarske granice, nastavljena je dolazak izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja. Iz lokalnog Crvenog krsta apeliraju na pomoć u toploj odjeći i obući. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Srbiji, Radoš Đurović.
Ja se bojim da teško vreme tek dolazi, da će sve više ljudi dolaziti i da mi prosto trenutno kapaciteta za održivi prihvat nemamo. Ne računajući, kažem, ove tranzitne centre gdje su ljudi u šatorima ili su u nekom smeštaju koji samo podrazumeva da borave jedan do dva dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon na otvaranju 70. zasjedanja Glavne skupštine Svjetske organizacije pozvao je na okončanje sukoba u Siriji. Pozivam i Evropu da uradi više, rekao je Ban, te prvi put zatražio da se situacija u Siriji nađe pred Međunarodnim krivičnim sudom. U svom govoru američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Washington raditi sa svima kako bi se okončao rat u Siriji. To se posebno odnosi na Iran i Rusiju, no isključuje mogućnost povratka na stanje kako je bilo prije rata. Obama je kazao da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad tiranin i da borba protiv militantne islamske države ne smije ojačati njegovu poziciju. Talibani su zauzeli više od polovice grada Kunduz nakon više satne borbe sa afganistanskim snagama sigurnosti. Španjolski premijer Mariano Rajoy izjavio je da je spreman surađivati sa budućom katalonskom vladom i razgovarati o širem spektru pitanja, ali da nema govora o nezavisnosti regije. Katalonske separatističke stranke, pobjednice na regionalnim izborima, izrazili su uvjerenju da će moći pokrenuti proces odcjepljenja od Španjolske do 2017. Njemačko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv bivšeg direktora Volkswagena Martina Winterkorna zbog skandala te kompanije sa mjerenjem ispušnih plinova u vozilima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hiljade i hiljade ljudi prešlo je do sada trnoviti put od turskih izbjegličkih kampova preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Austrije, sve do željenog cilja, Njemačke. Nakon što smo ih ispratili na njihovom putu preko Balkana, htjeli smo znati kako im je u zemlji o kojoj su maštali. Naš je reporter Norbert Šinković posjetio privremeni prihvatni centar u blizini Leipziga. Evo njegove priče.
Velika sportska hala na obali jednog malog jezera u istočnoj Njemačkoj u gradiću Leipzig. Međutim, umjesto sportskih događaja, ova zgrada je sada privremeni dom za više od 400 izbjeglica. Uglavnom su to porodice ili mladi muškarci koji su pobjegli sa Bliskog istoka. Jedan od njih je i Kamar. On je u Njemačku stigao iz Pakistana.
I'm very happy in here.
Jako sam srećan što sam konačno ovdje. Mnogo volim ovu zemlju i ljude koji nas okružuju. Putovao sam 3 mjeseca od Pakistana do Njemačke.
3 months.
Ovaj 23-godišnji momak kaže da je imao sreću jer kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju i Mađarsku stigao je bez većih problema.
I will waiting for FIFA.
Čekam odluku njemačkih vlasti da dobijem konačno papire i da mogu da nastavim studije. Ja sam do sada studirao ekonomiju, to želim da nastavim ovdje.
U hali, osim kreveta za spavanje, obezbeđeni su im i sanitarni čvorovi i zdravstvena nega. Pomoću nevladinih organizacija izbjeglice 3 puta dnevno dobijaju hranu. Sonja Borgijato iz Savjeta za izbjeglice kaže za Radio Slobodna Evropa da prvi koraci su uvijek isti. Obezbediti novim korisnicima centra hranu, zdravstvenu negu i odmor.
Oni koji stignu do savezne države Saksonije imaju različite iskustva i poreklo. Mnogi su umorni i imaju zdravstvene poteškoće. Oni su često i neinformisani. Mi se trudimo da im pomognemo tako što im obezbedimo smeštaj, higijenske pakete, zdravstvenu negu i hranu. Veliki izazov je pomoći deci. Nažalost, ona zbog poteškoća oko registracija često ne stižu da na vrijeme krenu u školu. Oni koji su u sportskoj hali ne ostaju dugo ovdje, već čekaju odluku njemačkih vlasti gdje će biti smešteni dok se razmatra njihov zahtjev za azil. U Leipzigu imamo 3 prihvatilišta. U njima je ukupno smešteno 2600 ljudi.
Ipak najbitnije je da konačno dobiju koju toplu reč, kaže Jaser El Shaih, prevodilac koji je i sam pre 10 godina bio u sličnoj situaciji. Danas pomaže u komunikaciji između izbjeglica i institucija.
Izbjeglice obično žele da saznaju šta ih čeka sutra, koliko će dugo ostati ovdje, kada će naći svoj novi dom. Dolaze sa različitim očekivanjima i pogrešnim informacijama i dok su tu, mnogi su nestrpljivi. Dešava se da isti ljudi u roku od nekoliko sati, 3-4 puta dođu kod nas sa istim pitanjima. Kada će konačno dobiti trajni smještaj ili kada će im biti odobren azil? Mnogi od njih se žale na glavobolju, a to je obično zbog stresa, straha. Tada znam da im treba još koja topla ljudska reč i da čuju da će sve biti u redu.
Ne samo organizacije, već i mnogi građani donose odjeću i pomoć izbjeglicama. U sortiranju i distribuciji pristigle pomoći pomažu članovi organizacije Johanite. Christoph Grebel iz te organizacije kaže da su mnogi voljni da pomažu.
Mogućnost doniranja odjeće za obične građane Leipziga nudi šansu da se i oni uključe u zbrinjavanje izbjeglica. Na ovaj način oni osjećaju da su deo rješenja. Mnogi se sami javljaju da bi htjeli da volontiraju i na sreću trenutno imamo više onih koji bi da pomognu nego onih kojima je potrebna pomoć. Pre nekoliko nedelja posjetila nas je jedna baka koja je donela donji veš. 3 sata nas je tražila po gradu ali nije odustala. Ona nam je ispričala da je pre 35 godina i sama bila izbjeglica i da je htjela da pomogne. Ova priča pokazuje koliko je bitno da prihvatimo pomoć od svih. Mi nemamo vremena da razmišljamo o tome da li treba zatvoriti granice ili ne, da li treba u nekim drugim zemljama otvoriti kampove ili ne. Mi ovo moramo da radimo, da kanališemo pomoć prema onima kojima je potrebna.
Prema podacima vlasti Saksonije, u ovoj njemačkoj saveznoj državi do kraja godine bit će smešteno više od 5000 tražioca azila. Ostali će odluku njemačkih vlasti o zahtevu za azil sačekati u nekoj od preostalih 15 saveznih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Leipziga, Norbert Šinković.
Među izbjeglicama koji ulaze u Hrvatsku i nastavljaju dalje prema zapadnoevropskim zemljama dosta je djece. Ranjive, mlade duše pamtiće golgotu koju su prošli s roditeljima, pa je zato neobično važan psihološki pristup toj djeci. U UNICEF-ovom kutu za djecu u Opatovcu rade volonteri Hrvatskog Crvenog krsta. Šta o kvaliteti brige kažu stručnjaci, istraživao je Eni Zebić.
Je li ono što se u Hrvatskoj pruža toj djeci primjeren odgovor na situaciju? Pitamo profesora na odsjeku za psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta, predsjednika Hrvatskog društva za traumatski stres i bivšeg predsjednika Europske asocijacije za traumatski stres Dejana Ajdukovića.
Siguran sam da volonteri Crvenog križa pružaju pomoć različitog oblika na način koji ima elemente psihološke prve pomoći za te ljude. A to je pružanje pomoći koji ne ugrožava dignitet, koji pokazuje da je ovdje s druge strane ljudsko biće koje prepoznaje patnju i teškoće ovih koji su u nuždi, dakle izbjeglica. I to je jedna vrlo jednostavna ali važna psihološka intervencija za te ljude.
Kako to izgleda na terenu, opisuje za naš radio glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa Katarina Zorić.
Iako smo se mi svi pripremili za rad s djecom koje ovdje ima u nešto većem broju, u praksi malo toga funkcionira onako kako je pripremljeno. Protok ljudi u kampu je velik i naprosto su se ekipe morale prilagoditi situaciji. U praksi to znači da se oformljuju timovi na licu mjesta i dolaze do skupina gdje primjećuju djecu. Potom se s djecom igraju, naravno u blizini roditelja, jer je važno zadržati im taj osjećaj sigurnosti koji imaju samo kad su im roditelji ili netko od bližnjih u blizini. Nastoji im se dati papir, olovka da nešto nacrtaju i to je zapravo najbolje što se može napraviti u ovakvim okolnostima kad je protok ljudi iznimno brz.
Profesor Ajduković kaže kako izbjeglice prolaze teška iskustva na tom cijelom putu, veliku neizvjesnost i veliku nesigurnost, ali naglašava naš sugovornik. Sa druge strane, ne treba podcijeniti da imaju resurse u smislu kapaciteta da se nose aktivno s problemima koje im se na tom putu rešavaju.
Prvi taj resurs je bio naravno odluka da odu iz zemlje u kojoj se osjećaju nesigurno, gdje su možda proganjani ili su izloženi ratnim opasnostima, i da krenu na jedan jako dugi put. Ja mislim da je to zadivljujuće, ta snaga i odlučnost tih ljudi da nastavljaju dalje. To je resurs, dakle, koji imaju. Usput, čini se da imaju i neke druge resurse, ograničene i male, ali vidimo da su u stanju platiti neke usluge tipa taksi vožnje ili nešto ovakoga. To također pokazuje da izbjeglički val nije tipičan od uglavnom onih koji su kod nas bili u našem okruženju, koji su dolazili velikom broju iz ruralnih krajeva, malih mjesta. Među ovima, kako čitamo barem po medijima, ima puno obrazovanih ljudi koji su odlučili uzeti život u svoje ruke u tom pogledu.
Po ocjeni profesora Ajdukovića, primjerenim pristupom može se izbjeći da djeca i izbjeglice budu traumatizirana, ali dok su u tranzitu ne može se puno napraviti.
Ja mislim da ne bi trebali biti dugotrajne i loše posljedice na djecu koja prolaze kroz ovu strahotu. U tom smislu se može za tu djecu učiniti puno. Najviše onda kad dođu na neko odredište gdje će se zadržati određeno vrijeme, gdje će tražiti azil, prolaziti kroz taj postupak, jer to je prva čvrsta točka koja se neće mijenjati iz dana u dan, tako da kažem. Dok su oni u tranzitu, kao što je sada u Hrvatskoj, i onda zadržavaju se par dana, za njih se ne može puno učiniti, ali se može pridonijeti da i drugi koji su s njima u kontaktu pokazuju sve ono što pridonose djeci da se osjećaju sigurno, a ne ugroženo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za vrijeme izbjegličkog vala koji još prolazi Hrvatskom, uočeno je nekoliko pozitivnih i nekoliko negativnih aspekata. U svojoj kolumni Ine Šaškor za pozitivne navodi činjenicu da je vlada Zorana Milanovića svojim ne zatvaranju granica i podizanju zidova učinila dobru stvar za svoju zemlju, ali dodaje:
najnegativnija popratna pojava aktualne izbjegličke krize je njezina predizborna zloupotreba. Tu nema nevinih. Najprije su u nju uletjeli opozicijski HDZ i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zalažući se za uključivanje vojske i čuvanje granica, stavljajući navodno ugroženu sigurnost iznad humanosti, optuživali su vlast da je izabrala Balkan umjesto Europe. Prijetili su joj i kaznenim progonom. Predsjednica je za kaos optužila i njemačku kancelarku. Odigrali su na tradicionalnu HDZ-ovsku kartu zabrinutosti za nacionalne interese. U jednom trenutku djelovali su kao komitet za paniku. Što bi bilo da su u ovom slučaju oni bili na vlasti? Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ine Šaškor pod naslovom Zrno soli možete u cjelini pročitati na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Sirijske izbjeglice su najvažniji test koji prolazi Evropska unija posljednjih mjeseci. Ako pobjede solidarnost, humanost i ljudskost, opstaće i Evropa, kazao je Miljenko Jergović našoj saradnici Leli Šćepanović.
Zapisao je kontekst društveni i socijalni i istorijski u kojem živi, naravno, od najveće moguće važnosti. Mislim, to je, kako bi se reklo, neki ambijent njegove književnosti. I to je tako i za pisce koji se bave aktualijama, ali i za one koji ih pokušavaju izbjegavati. Ja ih ne pokušavam izbjegavati. Što se tiče izbjegličke drame, ja mislim da je to najveći historijski događaj u zadnjih 120 godina nakon dva svjetska rata. I nevjerovatno je kako većina Evropljana, a pogotovo ljudi iz istočne Europe, toga nisu svjesni i nisu svjesni vlastite uloge u svemu tome, nego se ponašaju kao rasisti, šovinisti, fašisti, a sirijske izbjeglice tretiraju na potpuno isti način na koji su nacionalsocijalisti i njihovi saveznici, kojih je bilo jako puno po našim krajevima, tretirali, na primjer, Jevreje. I sirijske izbjeglice su za početak budući Evropljani, ukoliko Evrope uopće bude. A ako ne bude Evrope, ako Evropa samu sebe uništi, uništit će se upravo na tom odnosu prema izbjeglicama i na pitanju solidarnosti. Jer Evropa je kao zajednica svih evropskih zajednica zasnovana na solidarnosti, na pomaganju i na multikulturalnosti. E sad, ako odustaje pred sirijskim izbjeglicama od svega toga, ja ne znam na čemu drugom Evropa može biti zasnovan.
Odnos zemalja regiona, kako komentarišete prema nevoljnicima, prema izbjeglicama?
Naravno, to je posebno mučno pitanje, mučna tema. Meni se čini da je Srbija jako dugo se prema izbjeglicama ponašala vrlo ljudski i krajnje korektno i da nije u svemu tome bilo onih ružnih i negativnih refleksa koji su postojali u istočnoj Europi, a boga mi u dijelu zapadne Europe. Što se Hrvatske tiče, službena Hrvatska je pokazala ljudsko lice prema izbjeglicama otprilike u trajanju od 4 sata nakon ulaska prvog sirijskog izbjeglice u Hrvatsku. Nakon toga se počelo govoriti o podizanju zidova, o islamizaciji Europe, o tome da će oni uništiti naš identitet i ne znam o čemu dalje, iako nijednom od sirijskih izbjeglica na pamet ne pada da se zadržava u Hrvatskoj. I Hrvatska je počela, pogotovo njena desna strana, tražiti uzore u Viktoru Orbanu i u evropskim fašistima, što zapravo i nije čudno s obzirom na inače politički nazor hrvatske desnice i hrvatskih nacionalista, ali opet valja napomenuti i to da u ovoj zemlji ima jako puno volontera koji pomažu izbjeglicama, postoje ljudi koji savršeno anonimno čine za njih velike stvari. I postoji recimo jedna minijaturna općina na krajnjem istoku Hrvatske koja se zove Tovarnik, koja se bila pretvorila u kolektivnog volontera koji zaista brine o tim ljudima i pomaže tim ljudima. Tako da bi i u slučaju Hrvatske, kao i u slučaju recimo Mađarske, trebalo uvijek odvajati službenu politiku od onoga što rade pojedini anonimni ljudi. Inače, ja mislim da volonteri koji pomažu sirijskim izbjeglicama, da oni ne spašavaju te izbjeglice, nego zapravo spašavaju evropsku ideju i zapravo spašavaju ujedinjenu Evropu. Gledano iz ove naše perspektive balkanske, da se sistem vrijednosti sveo na dvije stvari. Prvo je novac, a drugo je sirovi, surovi i primitivni nacionalizam. I treće stvari, čini mi se, u Hrvatskoj, Mađarskoj i većem dijelu Balkana i istočne Europe zapravo ni ne. Dakle, novac i nacionalizam, to su jedine vrijednosti.
A gdje je u tome običan čovjek? I djeca?
Ne treba,
mladi naravno.
Ne treba, ne treba mistificirati ni običnog čovjeka. Nažalost, fašizam se vrlo često zasniva na običnom čovjeku. Niko od nas nema pravo da u tom smislu bude običan čovjek koji se osjeća nebitno, poniženo, potlačeno. Svi mi možemo uspostavljati neki drugčiji sistem vrijednosti i na kraju krajeva svi mi možemo uplatiti neki novac za sirijske izbjeglice ili na primjer reći da nije u redu kad naša zemlja zatvara granice za ulazak građana iz susjedne zemlje.
Govorio je Miljenko Jergović, dobitnik ovogodišnje Njegoševe nagrade. Intervju u cjelini možete pročitati na našim internet stranicama na adresi slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podgorica ušla u drugi dan protesta opozicije koja sebe naziva Demokratski front i koja ima za cilj srušiti aktuelnu vlast, ustanoviti prijelaznu vladu i raspisati, kažu, prve demokratske izbore. U centru grada ispred skupštine šatori, pozornica, razglas sa kojeg se čuje muzika. Tamo je bio i naš reporter Dimitrije Jovićević.
Osim neuobičajene gužve u saobraćaju i poneke nervozne sirene vozača koji prolaze centralnom Podgoričkom ulicom Slobode, ništa ne nagovještava da ćemo samo par stotina metara dalje zateći nesvakidašnju za crnogorske prilike gotovo nadrealnu scenu. Ispred nacionalnog parlamenta i u blizini svih važnih državnih institucija, na samom bulevaru nailazimo na svojevrsni kamp od desetine razapetih raznobojnih šatora. Sabine svira muzika dok se na vjetru leprša u crnogorske zastave i ona sa stisnutom pesnicom, što je logo radničke partije. Zatičemo ljude koji kažu da su tu proveli noć.
Bilo je dobro, fino, toplo, tu smo tu, znamo cilj.
Bilo nam je solidno, zadovoljni smo sa organizacijom, sa svijem, imamo hranu, piće, sve.
Bez galame, bez
ništa, bez provokacija.
Kažu nam da broj šatora nije konačan i da će biti postavljeno još.
Ima još šatora, da se postavljeno još, najmanje 300-400.
Među okupljenima zatekli smo gotovo sve lidere Demokratskog fronta. Jedan od njih je Branko Radulović, čiji je sinoćni nastup na Bini posebno propraćen aplauzima.
Jeste se budili, ste imali noćne more ili ste imali snove neke koji su...
Nisam ni spavao, malo se dremutsko, tako da...
Čuli smo konkretne zahtjeve sinoć sa skupa, da li očekujete da će oni biti ispunjeni?
Pa ovo, to je neminovnost da će oni biti ispunjeni ovako ili onako. Da li će
to znači ovako ili onako?
Znam sad da ćete mi to pitati. To znači ne sa krvi, nego može biti malo nategnuto, malo duže, malo upornije.
Noć u šatoru provela je i poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak. Razgovaramo tik uz kordon policajaca koji obezbjeđuje ulaz u zgradu parlamenta, pored koje je bočno postavljeno i oklopno vozilo policije i vatrogasne cisterne.
Ono što meni strašno smeta i ja što mislim da na to nisu imali pravo, to su ova borbena kola ovdje policijska sa nekim mitraljezom na vrhu. Vidjela sam jutro od jednog policajca koji je onako izvirio kao iz tenka i to je nešto što meni ima lošu sliku. A ovi policajci u ovom broju sigurno nisu potrebni, a evo neka oni rade svoj posao i pod ovom opremom malo je pretjerano.
Sa druge strane, među prolaznicima, ali i onima koji su bili sa demonstrantima, susreli smo i one koji ne podržavaju proteste i smatraju da za njih razloga nema.
Nemaju smisla ovi protesti što rade, jer mi imamo vladu, imamo ljude u vladu, jako dobre, pametne, sposobne i poštene ljude.
Poštovani građani, nije bilo potrebno ovo održavati.
Molim vas samo za minut pažnje.
Podsjetimo, ispred sjedišta Crnogorske skupštine sinoć je počeo protest iznošenjem zahtjeva Demokratskog fronta upućenih Đukanovićevoj vladi, u kojima se traži njena ostavka i formiranje prelazne vlade, koja bi organizovala fer i demokratske parlamentarne izbore. Odmah sinoć reagovala je vladajuća Demokratska partija socijalista, odbijajući zahtjeve dijela opozicije i ocjenjujući kako su protesti već doživjeli fijasko. Jedan od čelnika Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, na današnjoj konferenciji za novinare ispred zgrade parlamenta poručio je kako nema povlačenja, te da očekuje još veću podršku građana.
Pokazali su lideri Demokratskog fronta da su zajedno s narodom,
pod šatorima i pale su u vodu sve one priče da ovaj narod nema opoziciju, da ovaj narod nema lidera opozicije. Ovo je Crna Gora, ovo je naša država, jedini izvor nestabilnosti, jedini izvor svih problema u Crnoj Gori je režim Mila Đukanovića i mi želimo da taj režim pobjedimo na prvim fer i poštenim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši bosanski ambasador u Rusiji Gordan Milinić javno je na televiziji ispričao o korupciji Milorada Dodika i primanju mita kojem je lično prisustvovao, kao na primjer predaji kilograma zlata od ruskih investitora. Nakon što je pukla priča, u Banja Luci su jutros osvanuli plakati s fotografijom čovjeka koji kopa po kontejneru, a ispod toga piše: unuku kilogram zlata, sinu 3 miliona maraka, meni i kumovima stotine miliona, a ti narode kopaj po kontejnerima. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Sve je počelo prije nekoliko dana kada je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Gordan Milinić izjavio za BN televiziju kako je jedan ruski biznismen prije nekoliko godina dao tadašnjem premijeru Miloradu Dodiku kilogram zlata.
Jedan ruski biznismen je donio lijepo upakovano kilo zlata, znate, nije to neka veličina, to je veličina čokolade. Lijepo, elegantno upakovano sa svim tim oznakama koje pravo zlato ima i to je dao premijeru. Ja sam, da vam pravo kažem, mislio da će to premijer negdje našem trezoru Republike Srpske dati ili da će naše zlatne rezerve povećati, međutim on je zahvalio se i rekao odlično, ovo će pokloniti svom unuku.
Milinić je pričao i o reketiranju potencijalnih investitora u Republiku Srpsku. Naveo je primjer gdje je jednog investitora koji je htio da kupi fabriku hladnovaljanih traka u Ramićima iz Banja Luke i Boriju iz Teslića doveo pred tadašnjeg premijera Dodika. Dodik je po pričanju Milinića tog investitora upoznao tada i sa Milom Radišićem te projektom gradnje poslovnog centra poznatijeg kroz aferu Park u Banja Luci.
Da bi nas Mile Radišić fino izveo i rekao nam: gledajte ovo zemljište odavde pa do hotela Bosna, to je sve vlada gradska Banja Luke nama stavila na raspolaganje. Meni i premijeru Dodiku. Nas dvojica ćemo tu zajedno da gradimo jedan veliki objekat 200.000 kvadrata. Tu nam treba 200 miliona. Premijer ima novca. Dobili smo od Telekoma 22 miliona garancije u početku, a bit će tu kasnije još novca. U toku su razgovori sa bankama, a vi treba ovdje da date 10 miliona. Čovjek se jednostavno začudio, zabezeknuo, kako 10 miliona, jednostavno je rekao, izvinite, ja ne mogu u tome da učestvujem.
Nakon Milinićevog televizijskog istupa, odmah je reagovao i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je rekao da će zatražiti od državnog tužilaštva pokretanje istrage protiv Dodika zbog primanja mita, te da se Miliniću obezbijedi status zaštićenog svjedoka.
Meni je lično rekao gospodin Milinić da je spreman, evo, sa Miloradom Dodikom kad god želi, gdje god želi, da se javno suoči i da govori o tom problemu.
Sam Milorad Dodik čutio svemu umjesto njega, odgovorila je današnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Priče nebulozne oko toga kako neko nekom nudi kilogram zlata, to je sve lijepo upakovano u neki paket i tako dalje, su stvarno za zabavu narodu.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine ističe da je i do sada bilo navoda o korupciji i na najvišim nivoima vlasti, no navodno Dodikovo primanje mita ipak odudara od ostalih slučajeva, kaže Korajlićeva.
Ovaj slučaj specifičan po tome što pokazuje jedan takav nivo bahatosti i direktan način uzimanja novca, odnosno u ovom slučaju nečeg drugog, od strane naših visokih zvaničnika.
U sadašnjoj situaciji teško je očekivati da slučaj zlatnog kilograma dobije svoj sudski epilog, jer ni ranije nije bilo ozbiljnije borbe protiv korupcije na tom nivou, te zaključuje da Bosna i Hercegovina još čeka na svoj slučaj Sanader.
Možemo isto kao i u Hrvatskoj dočekati da se desi onog trenutka kada taj neko siđe sa vlasti i prestane imati kontrolu nad pravosuđem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Uhapšen ministar trgovine, saobraćaja i turizma Tuzlanskog kantona i bivši ministar poljoprivrede Federacije BiH. Borba protiv militantne islamske države ne smije ojačati, a sada poruči Obama sa govornicu UN-a. Greška bi bilo ne pregovarati sa sirijskom vladom, kazao na istom mjestu Vladimir Putin.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.